Despre biserica din veacul apostolic, ni se spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Începem un nou an spiritual. Ca biserică începem să ne adunăm și pe lângă închinarea publică, în care toate inimile noastre și privirile noastre se îndreaptă spre Dumnezeu, biserica, după învățătura Noului Testament, se zidește și prin părtășia în grupuri mult mai mici. Pentru că Domnul Iisus a spus, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Așa că în dimineața aceasta vom împărtăși din nou, pe scurt, ceva din viziunea bisericii noastre și pe toți cei ce veniți să vă închinați împreună cu noi, vă vom invita să participați și în grupuri mici, în case, pentru părtășie și studiu biblic. Acum vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 9, pentru că în această perioadă, de astăzi până pe 5 decembrie, noi vom parcurge împreună Cartea Faptele Apostolilor, și vom descoperi Biserica Domnului în misiune. Misiunea a început în inima lui Dumnezeu când a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Misionar înseamnă trimis. Și biserica este o comunitate trimisă în societate. Noi fiecare suntem trimiși și vom descoperi în cartea Faptele Apostolilor modul în care a lucrat Dumnezeu atunci și este același Dumnezeu care lucrează și astăzi. Și vom învăța, așa cum Crăița ne-a dus în Israel prin acele imagini, cuvântul lui Dumnezeu ne va duce în veacul apostolic, alături de Luca, alături de Pavel, alături de Barnaba, alături de alți ucenici, să vedem cum în circumstanțele de atunci ei l-au onorat pe Dumnezeu și au extins împărăția lui Dumnezeu până la marginile lumii cunoscute atunci. Deci vă invit să ascultați în această dimineață, să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 9, și voi citi de la versetul 1 până la versetul 31. Acest pasaj va forma și textul în jurul căruia, după masă, în grupuri mici sau în alte zile din timpul săptămânii, după cum grupurile se adună, dar în principal, duminica după masa, acest pasaj va fi textul asupra căruia vom medita și în grupurile mici. După ce vom citi textul în această dimineață, am să vă invit. Dar mai întâi, aș vrea să îi rog pe toți cei ce au o Biblie la ei să ridice mâna, Biblia sau Noul Testament. Vă rog să ridicați mâna. Hai, slavă Domnului! Bun. Asta știți ce înseamnă? Că după ce citim acest pasaj și am să vă rog să formați grupuri de 4-5 persoane, 6 persoane, deci ceva mai mari decât cele pentru rugăciune, și să luați acest buletin al bisericii și din lecția din mijloc, cea de pe partea dreaptă este convertirea lui Saul, cea de pe partea stângă este lecția care și pasajele care le vom citi începând de mâine până duminica viitoare. Am să vă invit în grupuri să luați și să discutați împreună în lumina textului care am să-l citesc în câteva clipe, să citiți una sau două întrebări de la observare, pentru că atunci când citim Biblia trebuie să observăm nu ce ni se pare nouă că scrie, ci exact ce scrie autorul. Trebuie să observăm atent ce spune acolo evanghelistul Luca. Ce scrie el aici în textul care l-am citit. Apoi, trebuie să ne întrebăm cam ce înseamnă și am să vă invit eventual prima și a treia întrebare să le discutați de la interpretare, ca asta înseamnă să interpretezi, să înțelegi la ce s-a referit autorul și mai ales cum aplicăm în viața noastră. Aici puteți discuta prima întrebare de la aplicare. Deci, încă o dată, am să citesc textul, vom forma aceste grupuri și ca să fim practici și să nu pierdem mult timp, am să vă rog imediat cineva în grup să ia inițiativa și să înceapă discuția în grup. Ca să gustăm ceva din ce se întâmplă o oră și jumătate sau cât, o oră și jumătate în grupurile mici din case. Haideți să ascultăm acum cuvântul lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 9, de la versetul 1. Fiind un pasaj mai lung, vă rog să stați în liniște și să ascultați cuvântul. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Au auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-L ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind cu putere că Iisus este Mesia, Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare. Dar într-o noapte, Ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea și l-au pornit la Tars. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Pasajul care urmează este o introducere la capitolul 10, e vorba de Petru. Și duminica viitoare vom vorbi despre Petru și Corneliu. Cum plănuia Saul să intre în Damasc? Însoțit de gardă, cu scrisori de acreditare, de împuternicire către liderii orașului, și atunci politicul era amestecat cu religiosul. Dacă veți citi în epistole, veți descoperi că chiar Pavel mărturisește, dregătorul cetății a poruncit să se păzească cetatea ca să fiu prins. În Damasc erau multe sinagogi, era o mare comunitate evreiască și influența evreilor în Damasc făcea ca până și dregătorul cetății să fie oarecum pe aceeași lungime de undă cu cei ce îi persecutau pe ucenicii Domnului Iisus. Cineva a spus că Saul a intrat în Damasc să-i aresteze pe ucenici. Dar pe drum l-a arestat Domnul Iisus și a intrat ducându-l alții de mână, de mâini, bușbuind și ducându-l alții de mâini. Convertirea lui Saul este una din cele mai dramatice convertiri care s-a întâmplat în istoria creștinismului. Duminica trecută o soră ne-a povestit de convertirea unui cap din lumea mafiotă, îmi pare rău, i-am uitat numele, cum? Sandu Geamănu. Zice că ar fi depus o mărturie cutremurătoare de ceea ce făcea înainte și cum l-a schimbat Domnul și ce face Domnul acum în viața lui. Am ascultat într-o altă duminică aici mărturia acelui frate care fura icoane și le vândea până în Canada și a stat nu știu câți ani, 14 ani sau câți ani a stat, sau 7 ani, nu știu câți ani a stat în pușcărie, vă aduceți aminte mărturia lui. Acum, noi am putea trăi cu impresia că numai întoarcerile acestea dramatice la Dumnezeu, un cap al mafiei care se pocăiește și devine copilul Domnului, un prigonitor, un persecutor, un defăimător care devine ucenic al Domnului Iisus, acestea sunt convertirile autentice. Apostolul Pavel spune în epistola lui către Timotei, și vă rog să ascultați mărturia lui, el consideră că întoarcerea lui la Dumnezeu este un model și pentru alții. Cum poate fi întoarcerea lui Saul din Tars la Dumnezeu un model pentru cineva care crește în biserică? Care n-a făcut nici ceea ce a făcut Sandu Geamănu, nici ce a făcut Saul din Tars? Cum poate fi un model? Și totuși Pavel pretinde că întoarcerea lui la Dumnezeu este un model și pentru alții, o pildă și pentru alții. Ascultați! Citez din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El în urmă, ca să capete viața veșnică. Dumnezeu, prin Hristos sau Iisus Hristos, și-a arătat față de mine toată îndelunga lui răbdare, ca să fiu o pildă pentru alții care vor crede în El. În dimineața aceasta aș vrea doar pe scurt să vă împărtășesc câteva gânduri, urmând ca după masă, în grupurile mici, să aprofundați cuvântul acesta al Scripturii pentru viețile voastre, pentru viețile noastre ale fiecăruia. Apostolul Pavel vorbește despre manifestarea Harului lui Dumnezeu în viața lui. El zice: n-a fost inițiativa mea, nu mă gândisem eu să devin ucenic al lui Iisus Hristos, și dacă m-ar fi întrebat cineva înainte, aș fi zis că încearcă să-și bată joc de mine. Deci n-am luat eu inițiativa, zice Saul din Tars. Pur și simplu Dumnezeu m-a surprins, Harul lui Dumnezeu a lucrat în viața mea. Acum, o întrebare simplă: cum a lucrat Harul lui Dumnezeu în viața lui Saul din Tars? Mulți cred că doar în această confruntare, în momentul în care Domnul Iisus Hristos i s-a arătat, a lucrat Harul Domnului. Dar vă rog să observați, chiar din cuvântul Domnului Iisus, care ne duce cu gândul că Mântuitorul se referă la ceva ce s-a întâmplat în viața lui Saul înainte de această întâlnire. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Pe Saul din Tars îl urmărea acest țepuș al cercetării Duhului lui Dumnezeu. De fapt, el mărturisește în fața împăratului Agripa, în capitolul 26, că de fapt ce avea el împotriva ucenicilor Domnului Iisus era faptul, era numele lui Iisus. Pentru evreu, numele lui Iisus, Yeshua, tradus în greacă Iisus, Yeshua, înseamnă Jehova este mântuire. Și el zice: și eu ce-i drept, am crezut că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus. Cu acest nume s-a confruntat Saul din Tars. Una din problemele lui era aceasta: cum un evreu care a sfârșit răstignit pe cruce, când Moise spune blestemat este cine i-a târnat pe lemn, poate să fie Mesia? Cum ar putea să fie Mesia? Sigur, dacă citiți epistolele lui, veți descoperi în epistola către Galateni, când Pavel ajunge la înțelegerea că Iisus s-a făcut blestem pentru noi. Da, el a fost blestemat pe lemn, în sensul că a fost făcut blestem, blestemul păcatului a fost pus asupra lui. Saul din Tars va înțelege lucrul acesta. Dar confruntarea lui vine chiar mai dinainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, pentru că pe el îl urmărea numele lui Iisus. Pe el îl deranja numele lui Iisus. Împotriva numelui lui Iisus am crezut eu că trebuie să fac multe lucruri. De aceea i-am prigonit. Și veți vedea în textul din capitolul 9, și dacă îl veți citi și l-ați citit în timpul săptămânii mai cu atenție, Veți vedea că, de fapt, problema era aceasta, zice Anania, ba încă și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Păi Saul din Tars considera asta o blasfemie, să chem numele lui Iisus. Numai numele lui Dumnezeu îl poți chema. Cum să chem numele lui Iisus? A chema numele lui Iisus înseamnă a te ruga lui Iisus. Păi numai lui Dumnezeu poți să te rogi. Cum să te rogi lui Iisus? Pentru cei ce au îndoieli că aceasta este, că acesta este cazul, vreau doar să vă dau exemplul lui Ilie, care în Cartea Împăraților, în 1 Împărați 20, nu, le spune, în 1 Împărați le spune în capitolul 18, le spune preoților lui Baal, apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, lui Adonai. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns bine. După ce toată ziua au strigat către Baal, prorocii lui Baal, în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Ilie chema numele lui Dumnezeu. Iacov spune, Ilie se ruga prin rugăciune. Ilie, care era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, s-a rugat și s-a închis cerul. Apoi iarăși s-a rugat și asta e rugăciunea lui Ilie, adică chema numele Domnului. Pe Saul din Tars îl deranja faptul că niște evrei cheamă numele lui Iisus. Asta însemna că îl considerau Dumnezeu. Deci avea în cugetul lui această confruntare. Apoi, când și-a dat votul pentru uciderea lui Ștefan, când fața lui Ștefan a strălucit ca fața unui înger, când l-a ascultat pe Ștefan spunând, văd cerul deschis și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, atunci toți au început să răcnească. Și Saul din Tars era unul din cei ce striga la moarte cu el. Apoi, felul în care răspundeau ucenicii la râvna lui de a-i prigoni, cum îi prigonea? Zice în capitolul 8, făcea prăpăd în biserici. În capitolul 9 spune, Saul sufla amenințarea și uciderea. Și pentru că ucenicii s-au împrăștiat din Ierusalim, s-a dus să-i urmărească și în cetățile străine. Și pentru că Damascul era orașul cu o mare pondere de evrei, s-a dus și acolo să-i caute pe ucenicii Domnului. Iată ce zice el în Fapte, capitolul 26. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu cei drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Nu numai să-i omoare, dar înainte de a-i omorâ sau de a-i bate sau în bătaie, el zice, îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească, adică să se leapăde de numele pe care îl chemau. Harul lui Dumnezeu a fost pentru cugetul lui Saul din Tars ca un țepuș. Și acum Domnul Iisus îi iese înainte și îi spune, ți-ar fi greu să tot dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. În timpul liceului am făcut și eu un fel de gest ca lui Saul din Tars, în sensul că am zis, nici nu mai vreau să aud de Dumnezeu, de biserică, de Hristos, nu vreau să, așa. Eram pe la vreo 17-18 ani. Dar să știți că ceea ce știam din copilărie a rămas ca un țepuș. Eu căutam tot timpul să-mi argumentez că nu există Dumnezeu. Și căutam toate argumentele în direcția aceasta. Și în vremea aceea, știți, când propaganda ateistă era una foarte insistentă, nu era greu să auzi argumente împotriva credinței în Dumnezeu. Numai că gândul acesta și poate rugăciunile mamei, zic eu, m-au urmărit tot timpul, au fost tot timpul înțepuși. Tot timpul a fost înțepuși. Învață pe copil calea Domnului. Învață-l. Mai târziu îi va ieși Domnul înainte, în ziua cercetării, mărturisește-l pe Domnul Iisus și în ziua cercetării va face Dumnezeu în așa fel ca țepușile acelea să-i zgândere cugetul și să nu poată să meargă mai departe. Dar Apostolul Pavel mărturisește că harul lui Dumnezeu, care s-a desfășurat în viața lui și întâlnirea de pe drumul Damascului, a echivalat cu ceea ce a zis Dumnezeu în creație, să fie lumină. Saul zice, această experiență am avut-o eu până la urmă. Și a fost inițiativa harului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis ca în mintea mea și în sufletul meu și în viața mea să fie lumină. Ascultați ce declară el în 2 Corinteni, capitolul 4. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Pavel spune, întoarcerea mea la Dumnezeu a venit printr-o lumină pe care harul lui Dumnezeu a desfășurat-o în mine. În Galateni, în capitolul 1, citim, ați auzit în adevăr cum era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea, și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Deci Pavel mărturisește că este o descoperire a harului lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte de cuvântul Domnului Iisus către Petru? Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Întoarcerea la Dumnezeu a lui Saul din Tars nu este o lucrare omenească. Nu a căzut sub influența unui cerc religios care i-a spălat creierul și l-a făcut în cele din urmă să meargă pe drumul acesta. Saul nu era tipul de om pe care să-l convingi. El știa ce crede. Era puternic în Scripturi. Harul lui Dumnezeu a făcut deodată să îi se deschidă ochii inimii și să primească lumină ca să înțeleagă toate scripturile Vechiului Testament. Vom mai vorbi pe parcursul acestor săptămâni care urmează și acestor luni care urmează și veți vedea cum se apără Pavel mai târziu când zice pentru nădejdea părinților și strămoșilor mei, pentru promisiunile făcute lui Avram și patriarhilor, pentru nădejdea pe care o așteaptă cele 12 seminții ale lui Israel, pentru această nădejde sunt dat eu în judecată. Dar și eu, înainte de a înțelege ce înseamnă această nădejde, eram împotriva lui Iisus Hristos. Mulți cercetători ai Bibliei consideră că întoarcerea lui Pavel, a lui Saul din Tars la Dumnezeu, este nu doar o dovadă a faptului că Evanghelia este descoperirea lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu, pentru că nu putea să fie urmarea firească a unui proces de educație a acestui om, ci o confruntare cu lumina lui Dumnezeu. Și una din cele mai puternice dovezi ale faptului că Iisus Hristos este viu, zice Pavel în Corinteni, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre în conformitate cu Scripturile, că a fost îngropat și a înviat a treia zi conform Scripturilor și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, ca unui avort, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. În ce mod este Pavel și convertirea lui un model pentru noi? Întoarcerea noastră la Dumnezeu este lucrarea harului lui Dumnezeu, la care noi suntem chemați să răspundem. La care suntem chemați să răspundem, de aceea zice Pavel când se apără în fața lui Agripa, de aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc viziunii cerești sau vedeniei cerești. N-am vrut să mă împotrivesc. Dar aș vrea să vă spun, pentru că vom avea ocazie să mai vorbim despre Pavel, ar fi foarte multe de spus despre convertirea lui, dar aș vrea să vă spun încă un lucru foarte simplu. Noi considerăm capitolul 9 capitolul convertirii lui și așa este. A întoarcerii lui de la întuneric la lumină, din moarte la viață, din fanatism la dragostea lui Hristos, din religiozitate seacă la manifestarea harului lui Dumnezeu. Dar observați că acest capitol și momentul întoarcerii lui la Dumnezeu înseamnă și chemarea lui pentru slujire. Câți dintre noi ne gândim că, de fapt, întoarcerea noastră la Dumnezeu înseamnă chemare pentru slujire? De ce te-ai întors la Dumnezeu? Doar să ai viață veșnică, să scapi de ea, nu-i așa? Biblia însă ne învață că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, ne întoarcem ca să-L slujim pe El. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă și chemare pentru slujire. Zice Domnul, du-te căci El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. La 18 ani m-am dus în armată, eram încă rebel. După 18 luni m-am întors acasă în concediu. Eu am făcut armata pe vremea când se făceau 2 ani. Și într-a 19 lună de armată, de fapt am avut o lună de concediu. Era o duminică după masă, am ascultat niște adolescenți cântând, n-a fost nicio predică și m-am dus spre casă luptându-mă cu mine însumi. Și ajungând la înțelegerea că nu mă mai pot duce pe drumul răzvrătirii. Am intrat în casă, m-am dus singur acolo în odaie, era seară, era întuneric, M-am plecat pe genunchi și am zis, Doamne Iisuse, știu că sunt răzvrătit. Astăzi vreau să mă predau ție. Nu știu dacă acesta a fost cuvântul, dar asta a fost sensul. Și de astăzi înainte, asta știu sigur că am spus, vreau să te slujesc. De astăzi înainte, eu mi-am confundat întoarcerea lui Dumnezeu cu chemarea pentru slujire. Ei, descoperi că așa a fost și la Pavel. Dar voi o să ziceți, asta e valabil numai pentru apostoli, numai pentru păstori. Nu e adevărat. Ascultați ce zice apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni. În 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Frați și surori din Tesalonic, le scrie Pavel, până și păgânii mărturisesc că voi v-ați întors de la idoli să-L slujiți pe Dumnezeul cel viu și să-L așteptați pe Iisus Hristos. Întoarcerea lui Pavel înseamnă în același timp și provocarea lui pentru slujire. Ce a însemnat întoarcerea mea și ce a însemnat întoarcerea ta? Te-ai întors la Domnul ca să-L slujești sau ca El să te slujească? Apostolul Pavel, sau Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, ne va învăța multe lecții practice. Eu mă opresc astăzi aici, este o introducere, lecția aceasta, pentru tot ceea ce urmează, și aș vrea să înțelegem că fiecare dintre noi, fiecare o istorie mai încărcată de păcate sau mai ușoară, o viață mai morală. Fiecare dintre noi suntem pe drumul despre care vorbește Isaia înainte ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Fiecare își vedea de drumul lui. Acum singura problemă este că drumul era al meu și drumul era al tău sau drumul încă este al tău. Când ne-am întors la Domnul, ne-am întors de pe drumul acesta, ne-am întors nu numai de la idoli, ci și de la noi ne-am întors spre Domnul. De aceea va spune Pavel, am murit. Am fost răstignit cu Hristos. Asta a însemnat întoarcerea mea la El. Am murit. Am fost răstignit cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El ne-a mântuit ca să-L slujim și să-L așteptăm. Și Domnul să ne dea harul acesta. Există în întoarcerea lui Saul din Tars continuitate și discontinuitate. Este continuitate cu tot mesajul care l-a primit el din Vechiul Testament. Doar că nu l-a înțeles. Și discontinuitate cu privire la felul cum l-a interpretat. Și când Duhul lui Dumnezeu a produs această schimbare în viața lui, de acum Pavel spune, pentru mine a trăi este Hristos. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și Îți mulțumim că Ai trimis în lumea aceasta pe Fiul Tău, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Doamne Iisuse, Tu cel viu și înălțat la dreapta Tatălui în slavă, Tu cel ce Te-ai arătat pe drumul Damascului, lui Saul, și ai făcut din el apostolul neamurilor. Îți mulțumim, Doamne, că în multe feluri și în multe căi Te apropii de fiecare suflet și astăzi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care ne ieși înainte și ne spui, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Da, Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și pe Tine Te mărturisim spre lauda și slava Tatălui Ceresc, că ești Domnul și Mântuitorul nostru. Și Te rog astăzi, Doamne, pe cei ce merg pe drumul lor, chiar dacă nu este un drum așa de împotrivitor, oprește-i, Doamne, și întoarce-i spre Tine. Și mai ales, Doamne, vorbește-ne fiecăruia că ne-ai mântuit nu ca să faci ce ne place nouă, ci ca noi să Te slujim pe Tine. Ne-ai mântuit ca să ne rânduiești pentru slujire pe fiecare în parte. Deschide-ne fiecăruia ochii, Doamne. Deschide fiecărui copil și fiica Ta ochii să descoperim fiecare. Cum putem să Te slujim în timpul acestei generații, în aceste zile și în anii care ne-i dai. A Ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.